İso Masih va jins alomatiga ko'ra diskriminatsiya. Odamlarni sidqidildan sevuvchi, Xudo kalomiga hissiyotli munosabatda bo'lgan va ayollarga yetkazilgan azobni, turlicha tahqirlashlarni his qilayotgan har bir kimsa ayollar vakilini biror bir sabab tufayli kamsitilishiga yo'l qo'ymaydi. Ayollarni xo'rlash Xudoga qarshi chiqish demakdir, chunki ular ham Xudo suratida va unga o'xshab yaratilganlar. Unda nima uchun muqaddas kitob bo'yicha yashovchi dono, mulohazali va tabiati nozik masihiylar erkak va ayol o'rtasidagi turlicha vazifalar mavjud ekanligidan shubhalanishga jur'at etishadi? Javob oddiy. Iso Masih erkak va ayolning teng, ammo turlichaligiga o'rgatgan. Iso ikki jins namoyandalariga xos farqlar haqida gapirganiga qaramasdan, u barcha ayollarga, shu jumladan jamiyat haydagan ayollarga nisbatan nihoyatda hurmat bilan muloqotda bo'lgan. U sevgi va hamdardlik bilan ayollarga guvohlik bergan. Ayollar esa o'z navbatida uning ketidan borganlar va unga nisbatan sevgi ila munosabatda bo'lishgan. Ular osongina va erkinlik bilan unga murojaat qilishlari va u bilan muloqotga kirishishlari mumkin edi. Iso Masihni erkakcha shovinizmda va ayollarga adolatsiz munosabatda bo'lganlikda ayblash biz Injil masihiylarining xayoliga ham kelmagan. Iso Masihning yolg'iz o'zi mukammal, biz esa mukammal emasmiz. U tanadagi Xudo namoyon bo'lgan haqiqat. U so'nggi manzildagi haqiqat, qat'iy kalom. Erkaklar ayollarga qarshi qilgan gunohi uchun, ayollar esa erkaklarga qarshi qilgan gunohi uchun Iso xochda azob chekdi. U bu gunohlarni o'z zimmasiga oldi. Shuning uchun Injil barcha iymonlilarga erkak va ayollar bir-biriga nisbatan yo'l qo'ygan baxshiylik va adolatsizlik uchun kechirimni va shifo topishni hadya qiladi. Shunday bo'lsa-da, Iso Masih o'z jamoatiga rahbar qilib, aynan erkakni tayinladi va amaliyotda jinslar o'rtasidagi vazifalar farqini ko'rsatdi. Ayollarga nisbatan yo'l qo'yilgan barcha nohaqliklarni bartaraf etishda nihoyatda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak, toki biz Xudo so'zi va Xudoning niyati haqiqatini noto'g'ri talqin qilinishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, erkak va ayol bir-birini to'ldirib turishi va jamiyatda turlicha xizmatlarni bajarishlari uchun jins o'rtasida turlicha farqlarni Xudo yaratdi. Ikkala jinsga nisbatan Xudoning irodasi bu ezgulik va adolatdir. Gunoh Xudoning jinslar o'rtasidagi o'ylab qo'ygan farqlarni buzib ko'rsatdi. Buning natijasida bu farqlar diskriminatsiya, hokimiyatni suiiste'mol qilish va zo'ravonlikka sabab bo'ldi. Dunyoviy jamiyat diskriminatsiya muammosini jins alomatlari bo'yicha yagona yo'l bilan hal qilishga qodir. Bu ayollarni erkaklar bilan to'la teng huquqli ekanligini e'lon qilishdir. Ko'plab zamonaviy odamlar uchun jinsning tengligi tabiiy holday ko'rinadi. Masalan, gravitatsiya kabi. Ushbu masalaning boshqa har qanday muqobil yechimiga iloji yo'qday. Biroq Iso Masih o'z ta'limotida bizga muqobil yechimni taklif qiladi. Masihning ta'kidlashicha, Xudo erkak va ayolga teng fazilatni ato etib, ularni yaratdi. Biroq ularga turlicha vazifalarni bajarishni belgiladi. Muqaddas kitob bo'yicha yashovchilar uchun Iso Masihning so'zlari nima to'g'ri va nima noto'g'ri ekanligini aniqlab beradi. Iso jins alomatlari bo'yicha diskriminatsiya nima ekanligini va jinslar o'rtasidagi munosabatda to'g'ri yo'l qanday ekanligini bizga aytadi. Dunyoviy jamiyat bizga taklif etayotgan ta'rif qarorlaridan biz o'z ishimizda foydalanmaymiz. Iso Masih jinslarning o'zaro muloqotidagi chigal masalalarida bizga yechim taklif etadi. Ayollarga nisbatan bo'lgan yovuz munosabat Iso Masih ta'limotidan va uning xizmatidan kelib chiqqani yo'q. ayollarga nisbatan qabih munosabat inson yuragida ildiz otgan gunohning oqibatidir. Bu insonga nisbatan odamlar tomonidan qilinayotgan qonunsizlikning faqat bir qismi xolos. Isoning so'zlarini boshqacha qilib aytsak, aynan inson qalbidan yomon fikrlar, fahshu zino, qotillik, o'g'rilik, tamagirlik, badniyatlik, makkorlik, nafsga berilganlik, g'ayrlik, kufr, manmanlik va nodonlik kelib chiqadi. Ana shu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib, uni harom qiladi.